téma je fakt taká veľmi široká. Ja keď robím napríklad aj duchovnú obnovu na tému strach, tak 3 dní sa nemôžem zastaviť. Je to veľmi aj hlboká téma, neviem, či sa dá obsiahnuť v takej chvíli, ktorú máme. Budem sa snažiť robiť, čo chce. Keď vám tam bude čosi chýbať, to znamená, že Boh to musí doplniť, dobre? Alebo vy to napíšte svojim životom nejakým spôsobom. Každý z nás má strach, to je jasné. Jasná definícia. Niekomu sa to podarí lepšie skrývať. Hej? Ale myslím, že neexistuje na svete nejaký človek, ktorý by práve nezažíval túto emóciu, ktorá je potrebná pre nás život, veľmi dôležitá, a zároveň nám môže aj strpčovať náš život, môže nás zblokovať aj v tých najzákladnejších veciach. Keď už nejde o nejaký strach, obavy, môžu to byť fóbie alebo ešte také horšie, silnejšie prípady. Takže máme strach z toho, čo nepoznáme veľmi. Hej, takže aj preto táto prednáška, aby sme si vedeli pomenovať niektoré naše strachy. Možno niektoré poznáme, možno niektoré prežívame, možno prežívajú ich iní, my chceme poradiť. A práve jeden strach, jedna z dôsledkov strachu je to, že človek je v svojom živote nerozhodný. Ja som raz čítal jeden taký príbeh zo života Ronalda Reagana, to si vy už asi nebudete pamätať. To je taký americký veterán, teda aj vojenský bol veterán, ale aj americký prezident. A ten rozprával taký príbeh zo svojho života, že keď mal 9 rokov, tak mama ho poslala dať si urobiť, ušiť topánky. Ešte nemali Tesco, ešte nemali Hyper, neviem čo všetko. Takže museli s obuvníkom si to dať ušiť. A on hovorí, že išiel k nemu a ten obuvník mu hovorí, vieš čo, Ronald, poznali sa, boli asi taký dôvernejší. Ronald, aké chceš topánky, s oblou špicou alebo s hranatou špicou? 2 typy. Veľmi jednoduchý výber, pre niekoho môže byť veľmi náročný. A on hovoril, že prídem vám zajtra povedať. A takto to každý deň odkladal, lebo sa nevedel rozhodnúť. Bál sa toho rozhodnutia, aké to bude mať dôsledky na neho. A raz z hodou okolností, kde sa stretali ulice, za rohom sa objaví obuvník a hovorí, už si sa rozhodol. On hovorí, ešte nie. On hovorí, vieš čo, zajtra prídi, topánky máš pripravené. On prišiel na ďalší deň a samozrejme topánky mal pripravené. Jedna bola s hranatou špicou a druhá bola s oblou špicou. Máme strach z toho, čo nepoznáme. Preto je veľmi dobré si skutočne aj definovať ten náš strach, pretože strach je taká rafinovaná vec, ktorá sa nám vracia pod mnohými rúškami. My to nemusíme niekedy ani odhadnúť, že či to je strach, či to je, nie je strach. Je to niekedy veľmi náročné. Naše niektoré prejavy, negatívne prejavy, budeme o tom rozprávať, vôbec nemusíme mysleť, že to pochádza práve zo strachu. Videli ste seriál Prison Break? Hej. Prvá epizóda, druhá epizóda. Ešte sú aj nejaké piaté. Hej. Ja som videl tú prvú. Myslím, že niečo z tej druhej. Kto to nepoznáte, isto väčšinou vás pozná seriál, hej. Jeden mladý chlapec sa rozhodne, že ide zachrániť svojho brata, ktorý je v base, tak sám sa nechá zavrieť do basy a potom utekajú s nejakým spoločným spôsobom aj kumpány a všetko, čo sa tam teda nabali. Ale bol tam jeden veľmi dôležitý rozhovor. On keď sa stretol v base s tým bratom, bol na dne v nejakej kríze, tak on mu hovorí, ten brat, ktorý ho prišiel zachrániť, že už neviem, jak sa volal ten jeho brat. On bol Michael a jeho brat, nevieš. No, neviem, to je jedno. A on mu hovorí, že vieš čo, ja si pamätám z detstva, keď som bol malý, že som sa veľmi bál. Každý večer, keď sa zatvorili dvere a mal som zaspať, ja som nemohol zaspať, lebo som sa bál, že niečo v skrini. Povestná Pandorina skrinka. A ten brat mu hovorí, že vieš čo, keď sa bojíš, choď a otvor tie dvere na tej skrini. Čeliť strachu. Hej. On hovorí, že toto mu veľmi v živote pomohlo a otvoril tie dvere. Samozrejme, nikto tam ani nič tam nebolo, kľudne zaspal. Ale on hovoril, že ten život mu potom prinášal stále, ako keby otvoril tie dvere a za tým boli ďalšie dvere, za tým boli ďalšie dvere, ďalšie a ďalšie. Aj ten strach je presne o tomto, že my musíme neustále otvárať tie dvere. Už keď myslíme, že to máme nejakým spôsobom vyriešené, tak znova musíme nejakú odvahu zobrať, čeliť tomu, nejak tomu zdorovať nejakým spôsobom, ale keď sa nenecháme tým zablokovať, samozrejme vnútorne silnieme. Aké dôsledky teda prináša strach? Strach predovšetkým je tam nerozhodnosť, neistota. Hovorili sme o tom Ronaldovi. Potom je to pocit menejcennosti. Človek si neverí, má pocity viny. Keď má strach, keď niečo nezvládne, môže prežívať veľmi hlboké pocity viny. Potom je to výbušnosť a hnev vo vzťahoch. Všimnite si, že ľudia, ktorí na vás veľmi zvyšujú hlas, tak sa vás boja. To je pravidlo, fakt. Niekedy to funguje, keď vy začnete kričať ešte vyšším tónom, možno skončíte na vysokom C-čku, obidvaja, ale človek často, ktorý na vás veľmi kričí, má z vás strach a snaží sa to nejakým spôsobom prekričať. Ďalší dôsledok, uzavrete sa do samoty. Človek, ktorý prežíva vnútorný strach, nečelí mu, samozrejme sa stáva samotárom a čoraz viac sa uzatvára. Ďalšou takou vecou, že obviňuje druhých. Všetci môžu za túto moju situáciu. Mám strach, neviem tomu čeliť. Je to neustálny vnútorný nepokoj. Strach prináša neustále to, prečo som tam nešiel, prečo som tam, a prečo som sa o to nespýtal a prečo som sa nerozhodol podľa svojho vedomia a svedomia a tak ďalej. A samozrejme, to najdôležitejšie, čo nám strach prináša, sú rozbité vzťahy. Budeme rozprávať práve o tých vzťahoch. Ja som si zobral na Paškal 3 také, na život je o takom trojrozmernom vzťahu. Je to vzťah s Bohom, vzťah s človekom a vzťah so sebou samým. Na týchto troch rozmeroch, a práve by som chcel vám na týchto troch úrovniach rozprávať o strachu. Ako zažívame strach z Boha, ako zažívame strach z nášho bližného aj s prejavmi, ako máme často strach zo seba samého. Takže začneme. Pánom Bohom, vzťah s Bohom, strach a Sväté písmo. Viete, koľkokrát sa vo Svätom písme rozpráva o strachu? krát vám to uľahčím. A každý deň máme neboj sa, nejaké pozbudenie, niečo, choď dopredu, nevzdávaj sa, tak ďalej. Len raz za 4 roky, keď je ten povestný 29. február, sa môžeme báť. Môžeme mať strach. Sväté písmo je plno ľudí, ktorých my máme ako veľké príklady viery. Boli všetci ustráchaní ľudia. Zoberte si, keď zoberiem len Adama a Evu, skrýli sa pred Bohom, pretože mali strach. Zoberte si Abraháma, ktorý takisto bojoval, nevedel, keď mal obetovať Izáka, človek, ktorý musel bojovať s tým strachom. Potom je to Mojžiš, samozrejme, keď bojoval s tým, že on na to nemá, mal tam nejakých takých 5 výhrad voči Bohu, že či má ísť na tú misiu, alebo nemá ísť na tú misiu. Zoberiete si všetkých prorokov, hej, Jeremiáš, ja som mladý, neviem rozprávať. Všetci bojovali nejakým spôsobom so strachom. Zoberte si aj Máriu, aj tá mala obavy, strach o Ježiša, keď sa stratil. Zoberte si apoštolov, na ktorých stojí táto cirkev sveta už toľko rokov, neboli schopní vyliesť z večeradla, pretože sa báli. Mali strach. A toto je úžasné, že písmo je v tomto krásne pravdivé. Ono nám neukazuje také tie dokonalé, úspešné príklady, kde nikto nezlyhal, kde nikto nemal strach, kde ľudia boli ako keby zocelení. Ale je pravdivé. Rozpráva o tých strachoch, ale rozpráva a podotýka, ako ich vedeli prekonať títo ľudia, ako vedeli prijať tú misiu v svojom živote, ako vedeli prijať ten Boží plán. Takže vždy to je o tom, že aj keď chceme prekonať nejaký strach vo vzťahu s Bohom, musíme si uvedomiť predovšetkým, že Boh má nejaký plán so mňou. Že ma nikde neposiela, kde mi ma nejakým spôsobom zničil. Ja by som prebral niekoľko teraz tých strachov a pomenoval ich, ktoré môžeme mať vo vzťahu Bohu. Či je to človek veriaci alebo neveriaci, každý z nás môže prežívať tieto strachy. Prvý strach, a myslím, že je taký najrozšírenejší, je strach zo zatratenia. Ja nemôžem byť spasený. Vidíš ma, Pane, aký som. Vidíš, koľkokrát som zlyhal. Ja už nemám nádej. Niekedy sa to práve tento strach má to aj teda psychologicky potom rozmer, veľmi precitlivé svedomie, takzvané škrupule. Človek má strach, že Boh není schopný odpustiť, že ho zatratí. Ďalší strach, že nás Boh môže dokonale odhaliť. To je jeden zo strachov, ktoré prežívame. Paradoxne sa niekedy najviac bojíme tých ľudí alebo toho, ktorý nás dokonale pozná. A to už z takých dvoch veľmi dôležitých dôvodov. Pretože sa bojíme našej zraniteľnosti, že ten druhý bude poznať naše slabé miesta. Že nás bude podceňovať. Že nám bude klásť drevo pod nohy. Že využije to preto, aby nás ponížil. Takže bojíme sa, aby aj Boh náhodou nás nejakým spôsobom práve nenachytil na našej zraniteľnosti. A druhá vec, ktoré sa v tomto bojíme, prijatia našich chýb. To, že sme nedokonali. Že sme ľudia. Máme strach z Boha, pretože strach nás môže, Boh nás môže dokonale odhaliť, dokonale nás poznať. Ďalším strachom je to, že Boh bude od nás veľmi veľa vyžadovať. Myslím si, že dokonca viac, ako sme schopní dať alebo v našom živote odnes. Je to napríklad, ja pracujem na poli aj pastorácie povolaní, tá neistota u tých mladých práve v tomto rozhodovaní ísť do manželstva, ísť do zasveteného života, je práve o tom, čo Boh všetko bude odo mňa vyžadovať v tom živote. Ja nie som dokonalý. Môže to byť aj na takej jednoduchšej forme. Hej? Raz mi jedna dievča rozprávala o tom, že cítila ísť na spoveď, ale hovorila, že až keď budem lepšia. A hovorím, že to presne naopak je. Že keď ti to nejde, práve keď cítiš v svojom živote, že ti to nejde ani po tej duchovnej stránke, že ťa hriech nejakým spôsobom tlačí k zemi, tak vtedy máš ísť nabrať sílu. Nemáš sa báť, nemaj strach. Nie, že ty ješ do spovedelnice ukazovať Bohu, aký som dokonalý. Takže máme niekedy strach, že Boh od nás bude vyžadovať práve túto dokonalosť. Máme strach vo vzťahu s Bohom, že viac stratíme, ako získame. Budeme sa musieť obmedzovať a neužiť si život. Svätý Peter s týmto strachom bojoval veľmi jasne. Pane, čo budeme mať za to, keď ťa budeme nasledovať? To bola veľmi jasná otázka. No, nahráva sa. Aj my máme niekedy veľký strach, že viac stratíme, ako získame, že budeme musieť viac obetovať, keď bude Boh od nás vyžadovať, aby sme sa zbavili niektorých vecí a tak ďalej. Strach nám to nedovolí. Ďalší strach, že budem musieť všetko kompletne zmeniť. Budem musieť byť iný, ako v skutočnosti som. To je tá naša povestné kresťanské ponímanie svetosti. Ja a svätý. Prosím vás. To som hovoril aj o sebe. Hej. Ale presne, keď poviete ľuďom na 1. novembra, cítite sa byť svätý, alebo im pogratulujete všetko najlepšie všetkým svätým, patríte tam aj vy, oni sa na vás dívajú, ako keby som práve pristal. Samozrejme, ak máme strach, že sa budeme musieť dokonale zmeniť na niekoho úplne iného, ako ma Boh chce, chce mať taký, aký som, ma príjma taký, aký som, tak nikdy nestúpim do vzťahu s ním. Ďalšia vec. Mali strach. Že budú musieť všetko zmeniť. Strach, že nás neustále kontroluje. Hej, že nemôže byť pri ňom úplne slobodný. Kontroluje neustále našu slobodu. Boh je stále, kde si číha. Toto, keď nás staré mami strašili, aj tak ťa Boh vidí. Ja som bol v Neapoli, je to krásne mesto, hovorí sa, že Neapol raz vidieť a zomreť, ale sú tam aj ľudia, ktorí, no oni majú také spoločné cítenie, že všetko im patrí. Hej. Že si môžu hoci kde zobrať. A my sme mali tam takú chladničku za Kristý, kde boli lieky pre chorých ľudí, ktorí nemali peniaze na lieky. A odtiaľ to myslelo stále tie lieky, tak jeden náš predstavný paterku tam napísal, že pozor, Boh ťa vidí. O týždeň tam bolo dopísané, ale nič nepovie. Ja, poci sú veľmi slobodní, že Boh ich kontroluje, alebo ich nekontroluje. Oni s tým nemajú vôbec problém, dobre? Môžeme mať problém a strach práve z toho, že Boh nás neustále kontroluje. Ďalší strach, že nemôže zmeniť naše chyby a nedostatky. Nedôverujeme si. Nedôverujeme jemu, že keď mu dáme do jeho rúk náš život, že on ich môže zmeniť. Preto sú to neustále pokusy, frustrácia, pokus, frustrácia, pokus, frustrácia, pretože my si chceme privodiť sami tú svetosť. Ako keby to už nebol dar od Boha. Tá Božia milosť. Z Božej vôle som ten, ktorý som, povie svätý Pavol. Z Božej vôle, z Božej milosti. Dobre? Takže môžem mať niekedy strach, že ani Boh nemôže zmeniť naše ani vnútorné rozpoloženie, ani náš život. Že proste na to nemá. Že nemá na to čas. Strach, že nás opustí, keď ho budeme najviac potrebovať. Toto je veľký strach, ktorý prežívajú aj mladí ľudia. To majú, máme možno aj z takého ponímania, že aj priatelia nás často opustia a Boh ako priateľ si nás práve v tej chvíli nebude nejakým spôsobom vôbec všímať. Že ostaneme sami s našimi problémami a s bolesťou. Že sa on bude len prizerať niekde z vrchu a že vôbec nebude nám nejakým spôsobom schopný pomôcť. Ďalší strach, že nás opustí, to som povedal, strach, že nechápe našu situáciu. Hej, tam sú už také obdobné, že Boh nepochopí nikdy našu situáciu. Preto aj mladí, ako Boh stredoveku, hej, ten ma nikdy nepochopí. Ja mám teraz toto. Keď budem starší, tak si nájdem na neho čas. A posledný strach, že nevidí nespravodlivosť okolo nás. To je veľmi dôležité. Pre ľudí, ktorí aj pristupujú taký boj, ako sa Boh môže na toto dívať? Ako sa môže dívať na tú Afriku? Ako sa môže dívať na tých politikov našich? Ako sa môže dívať na to? Máme strach, že Boh sa úplne vyhýba spravodlivosti na tomto svete. Prejdem druhému vzťahu. Je to vzťah strach vo vzťahu s blížnym. Tento strach je asi taký najintenzívnejší, lebo na ňom prakticky aj padajú alebo rastú naše vzťahy. Môžeme si teda vymenovať niektoré z nich. Strach z davu ľudí. Myslím, že toto vo vzťahu k blížnym často človek môže prežívať. Niektorí ľudia sú veľmi radi v dave, pretože splínu s týmto davom. Niektorí ľudia majú z toho veľký strach, pretože je niekde veľa ľudí. Ja, zoberte si taký príklad, kde sú švédske stoly, hej, mám si tam ísť zobrať niečo na pitie, mám si zobrať, všetci sa na mňa už dívajú, všetci ma kontrolujú, jo, a tak ďalej. Hej, alebo keď mám kde si napríklad tancovať, a tak ďalej. Hej, strach z davu ľudí. Potom je to strach z komunikácie, ten taký veľmi, veľmi dôležitý. Samozrejme, čo poviem, alebo do tohto spadajú potom také tie komunikačné zlozvyky. Samozrejme, keď máme strach, snažíme sa u druhého začať nečítať myšlienky, čo si asi on myslí, čo ja mu asi poviem. Hneď. Potom je to prerušovanie a skákanie do reči. To je takisto človek, ktorý má strach. Nereagovanie, úplne pasivita. Mám ťa paži, alebo mám z teba strach. neúprimnosť, nekonkrétnosť, preháňanie často, to je všetko podružkou toho strachu. Bojím sa komunikovať, bojím sa povedať svoju pravdu. Strach, že ma druhý oberie o slobodu, ak sa mu otvorím, takže sa radšej uzavriem a nezdielam svoj život s ostatnými. Ľudia, ktorí prežili rôzne zranenia, sklamania, majú na novo veľký strach vstúpiť do toho života druhých, pretože neustále ich to bude práve prenasledovať. Ty si ma už zranil, ty ma zraniš znova. Ak sa ti otvorím, to zranenie príde znova. A človek sa postupne potom uzatvára a z tohto strachu sa nedokáže vymaniť. Strach zo ohrozenia druhými. Tu nejde teda iba o život, že niekto mi ohrozuje život, ale aj to, čo som teraz hovoril, že druhý ma sklamú. Už cítim, keď som raz sklamaný, už na 200 metrov človeka začnem obchádzať, s tým sa radšej nestretnem, ten ma nejakým spôsobom znova môže zraniť. Strach z toho, že iní spoznajú moju ohraničenosť, slabosť a krehkosť, to sa prejavuje tento strach rôznymi maskami. Máme teda hranie tých rozličných rolí vždy a všade, kde sa len tá maska dá zobrať, pretože ľudia zistia, keď som slabý, krehký, keď nie som úspešný, keď neviem, nemám niekoľko publikácií, neviem čo všetko, tak som veľmi zraniteľný, budem neobľúbený, budem ten posledným človekom na tejto zemi, budem sám a tak ďalej. Tak radšej pochrb to druhých ľudí. Takže keď má človek strach, že niekto spozná jeho ohraničenosť, slabosť alebo krehkosť, tak sa bojí ísť do vzťahu. Ďalší strach, že niekoho raníme. Toto je veľmi dôležité pochopiť aj v našom kresťanskom živote. Jednak je rozdiel medzi raniť a uškodiť. Niekto cieľa nechce uškodiť, hej, tak druhého buď nejakým sarkazmom, alebo nejak ho proste zruší nejakým spôsobom, hej, z fleku. Takýto človek asi nemá moc strachu, že niekoho raní, ale my môžeme niekedy prežívať taký strach, že nedokážeme druhému povedať svoj názor, svoju mienku, niekoho požiadať a tak ďalej. Lebo máme strach, keď povieme niekomu napríklad aj nejakú pravdu, že ho zraníme. Čo si ten chudák s tým počne potom? Znova bude musieť vyhľadať nejakého odborníka. A takto niekedy aj tá pravda, kompromisy a tak ďalej idú úplne do úzadia. Má dneska vôbec strach povedať, hej, aj keď som menšina, aj keď som menšine, nezapájať sa do nejakej debaty, už sa tam dve rozprávajú o tretej. Tá tretia samozrejme o tom nevie. A samozrejme, aby tá, ešte tam niekto príde, tak aby nesklamala partiu, znova strach, že ostane sama, že ostane vypúdená z tej spoločnosti tých ľudí, že sa nezapojí, tak ju urobí kompromis v svojom živote a ide do ohovárania takisto. Takže týmto strachom nechávame sa obrať o vnútornú slobodu, vôbec nedôverujeme druhým, bránime sa skôr, ako je to potrebné, proste prestávam byť sami sebou. A to je veľmi dôležité pochopiť pre našu zrelosť. A chcem byť sám sebou, musím dozrieť, že mám právo a slobodne povedať. Bez toho, že sa niekto napríklad urazí, to sa už stáva jeho problémom. Ale ja sa nemôžem nechať nejakým spôsobom tým utlačiť, obrať sa o svoju slobodu vnútornú, pretože druhého by som náhodou ranil. Samozrejme s citlivosťou, ale treba bojovať proti tomuto strachu. Práve tá zrelosť aj u dospelých ľudí a tí, ktorí sa vyznačuje práve tým, že vieme si stať za vlastným názorom napriek tomu, že ho druhý nevedia prijať. To je veľká sila dneska. Rarita, ale veľká sila, že ľudia si vedia stať, nechcem spomenúť teraz ministra Sulika, hej, ale myslím si, že išiel a neobhajujem ani, nechcem ako do toho vchádzať, do tejto debaty, ale musel isto čeliť rôznym veciam, aby vedel urobiť to, čo urobil, že zahlasuje proti celej Európskej únii. Samozrejme, dospelý zrelý človek je schopný robiť vlastné rozhodnutia, ale aj žiadať otvorenie a čestne o to, čo potrebuje. Nebojí sa otvorene požiadať to, čo potrebuje, napriek tomu, že si myslí, že to nezíska. Viete, som teraz čítal úžasný teda životopis Steve'a Jobsa, poznáte všetci, minimálne značku Apple. Je to človek veľmi komplikovaná, teda komplikovaný aj charakter a celá tá osobnosť jeho. Ale mal jednu také, mal veľa úžasných vlastností, samozrejme o mnoho viac ako tých negatívnych, ktoré sa tam popisujú, ale proste bol to človek neoblomný, stále išiel. Jeho z jeho vlastnej firmy vyhodia, aj založí firmu, dosadí tam výkonného riaditeľa, odtiaľ ho vyhodia, založí si druhú firmu, tretiu. Teraz ho zavolajú späť, aby tá prvá Apple už keď krachoval, aby to išlo znova stávať. A znova ide do toho, znova bojuje. Príde rakovina, bojuje s tou rakovinou neustále. Keď vyjednával, dneska by sme teda všetky hudobné iTunes a tieto veci teda nepoznali, keby on nemal tú silnú a ocelovú vôľu ísť do veci a stále tým ľuďom hovoriť, že takto zmeníme svet. Je veľmi pekný taký príklad zo života Thomasa Edisona, ktorý bol tiež takým človekom veľmi neoblomným a hovorí sa, že raz mal jeden taký vynález, keď chcel vyrobiť akumulátor. A stále sa o to pokúšal veľmi dlhý čas, hovorí sa dokonca, že urobil nejakých 50 000 pokusov, ako to spojazniť. A už keď ho všetci odhovárali, že už to má teda nechať, tak oni mi povedali jednoduchú vec. Počúvajte, ja ho spravím, pretože už viem, ako 50 000 krát nebude fungovať. To je to, presadiť si, nemať strach, presadiť si svoj názor, požadovať od druhých ľudí, ísť do toho, nebáť sa. Hej? A tak ďalej. Samozrejme, k takej zrelosti patrí aj prezrieť za svoje rozhodnutia, svoju plnú zodpovednosť. V živote neurobíme vždy dobré a úspešné rozhodnutia. To sa nedá. Taký človek neexistuje, dokonca ani Ježiš Kristus to nedokázal. Nedokázal zmeniť svojich 12 apoštolov a pod krížom stál za apoštolov 1/12 svätý Ján, ktorý pochopil, že to stojí na láske a nie to, že, čo za to získajú. Takže naše rozhodnutie nemusí vždy dopadnúť najlepšie, ale toto nás nesmie odradiť od toho rozhodnutia. Musíme si dôverať, musíme ísť dopredu. Mne sa raz stala vec, som bol kaplanom na strednej škole na gymnáziu svätého Františka v Žiline. A sme tam mali úžasné také sväté omše s mladými, hlavne keď boli no, takýto sviatok ako nepoškvrnené počiatie, to boli celoškolské omše a tak. A chalani ministranti samozrejme chceli to urobiť čo najslavnostnejšie. A bola vám tam taký kríž, ktorý to mali reholné sestry na starosti, to gymnázium. Mali tam taký kríž, podľa mňa bol dosť hodnotný. Hej, tak staro dosť vyzeral. A oni, tí chalani sa rozhodli, že oni chcú tento kríž dnes. Na začiatku tej procesie, keď pôjdeme do kaplnky. Tak poďte chlapi, poďte do toho. Čo sa stalo? Ono zle tam zasadil ten jeden ministrant, padol kríž, ten pán Ježiš tom korpus, teda pán Ježiš bol z nejakého porcelánu, ten sa nerozbil, ale kríž sa celý rozbil. Tak to nejak poskladali, zobrali do zakristie potom. A na konci roka bola svätá omša. Kríž bol upravený, pekne, krásny. A teraz chalani, bereme kríž. Ja som bol pred ťažkým rozhodnutím, či brať alebo nebrať. Či začať vojnu alebo nezačať so sestrami. To je veľká výzva, to je vykopanie vojenskej sekery. Viete, komu som dal ten kríž odnes? Tomu istému, ktorý ho rozbil. Pretože som vedel, že ten si bude dávať najviac pozor a že to zvládne úplne na jedničku, že ten ho tam zasadí najviac. O tom to je. Niekedy máme ten strach, aj že sme zranení, sklamaní, ísť do toho vzťahu znova s tým človekom, pretože nás už nejakým spôsobom to odrádza. Ale ak preklenieme ten strach, ten človek skutočne to dokáže urobiť na jedničku. Nie je to naivita dať tomu istému človeku dôveru. Boh to robí so mnou každý deň. Musím to potvrdiť. Na každý deň mi dáva novú a novú dôveru a mi povie, s tebou sa oplatí žiť. Je to úžasné. Prejdem strach zo seba samého. Tento strach má rôzne prejavy, často sa môžeme zmieriť, ak hľadáme možno rôzne naše negatívne postoje inde ako v našich strachoch. Hovorí sa, že ľudia nie sú zlí, ľudia sú len nešťastní. Často tí ľudia, ktorí sa majú rôzne aj negatívne postoje, prejavy a toto všetko, prežívajú vo svojom živote strach. Aké môžu byť tieto strachy? Strach, ktorý sa najviac, keď sa mladého človeka spýtate, čoho sa najviac bojí, tak to bude. Vy ste nie mladí ľudia? Jediný mladý som tu ja? Sa bude zbáť svojej budúcnosti. Neistota, dneska mladí sú nerozhodní a neistí, pretože nevie, čo ich za tými dverami čaká. Hovorí sa, že jeden perský král, dúfam, že vás nezdržiavam moc, ja viem, že už máte o 9. večierku, ale to najlepšie ešte len príde, keď odídem. Jeden perský král mal takú jednu výzvu pre každý, kto bol odsúdený na trest smrti, tak mu dal na výber. Buď pôjdeš na smrť s ťatím, alebo tam boli také veľké čierne dvere. Hej, poznáte to? A teraz, každý mal strach tých čiernych dverí, samozrejme, tak si vyberal rýchlejšiu smrť s ťatím. Až jeden dostal odvahu a sa ho spýtal, počúvaj, prosím ťa, čo je za tými veľkými čiernymi dverami? A on mu hovorí, sloboda. Dostaneš milosť. Hej. Takže niekedy nás fakt máme strach z toho, čo nepoznáme. Niekedy tá budúcnosť je pre nás mistá. My nevieme, čo bude o mesiac. Ako pôjde euro. Ako pôjde naša vláda. Ako pôjdu niektoré veci. Naši štúdia. Či urobíme tú štátnicu. Či sa zamestnáme a tak ďalej. Ak sa necháme s tým strachom nejakým spôsobom pohltiť, tak 100% budeme žiť vo veľkej neistote a naše rozhodnutia budú veľmi, veľmi, ale veľmi ťažké. Budeme sa mať strach skutočne pustiť do akékoľvek dobrodružstva. Život je dobrodružstvo a toto sa mi páči na vás mladých, že viete ísť do tých vecí, do ktorých my sme už dávno zabudli ísť. Lebo viete, že tam sú, za tými veľkými čiernymi dverami, je tá veľká sloboda. Strach zo zlyhania a neúspechu. To je druhá vec, ktorú prežívajú aj mladí ľudia. Veľký strach, že zlyhajú, že sa im to nepodarí. A musíme túto v tomto veľmi krátko chcem k tomu teda podotknúť, nechcem to ani rozoberať, ale samozrejme, že jeden úspech nehovorí v žiadnom prípade o úspešnom živote, ani jeden neúspech nehovorí o celom neúspešnom živote. Náš život je prakticky o krivkách. Niekedy sme hore, niekedy sme dole. Ale to neznamená, že po troch dňoch nepríde z mŕtvych stane, keď sme dole. Aj v Evanjeliu sa to stalo, alebo historicky sa to stalo až na tretí deň, keď Ježiš musel postúpiť do hrobu, vstáva z mŕtvych. Takže strach zo zlyhania, z neúspechu, myslím, že po tej ľudskej stránke Ježiš úplne zlyhal. Nedokázal naplniť očakávania všetkých ľudí a spásu priniesť po ľudskej stránke. Z tej Božej stránky je tam samozrejme víťazstvo. Ďalší strach, že nebudem mať všetko pod kontrolou. Opatrnosť za opatrnosť. Že nebudem vedieť, čo robí ľavá ruka namiesto pravej. Znova tá opatrnosť vo vzťahu k sebe samému môže úplne ma zablokovať, aby som urobil akékoľvek rozhodnutie, alebo že sa mi všetko vytráti spod mojej kontroly, že sa to všetko rozuteka nejakým spôsobom. Ja som bol u Salesianov na univerzite v Taliansku a schvaľovali takú jednu vec, dobre, boli to ešte rok 1999 alebo tak 98 až 2001. A vtedy ešte internet, to nebolo taká bežná vec ako dneska, hej, všade. Tak sa rozhodoval, jeden profesor to tak presadzoval, že či môžu dať počítače na chodbu, aby študenti počas prestavu mali prístup k internetu. Všetci, celá rada školská hovorila, oni to do týždňa zničia. On si to presadil A keď nám to hovoril, že tie počítače sú tam pomaly tretí rok a vôbec ani žiadny škrabaný slovo, mám pocit z toho, že niekto sa desi asi veľmi zmýlil. Tak môže mať aj strach, že nebudem mať niekedy všetko pod kontrolou, že sa s nimi to rozťúdika. Tak radšej strachu si to držím a nepustím. K tým strachom voči sebe samému patrí jedna taká dôležitá vec. Prehnané seba presadzovanie, autoritatívnosť, panovačnosť, strach, že niekto bude lepší ako ja. Tak z tohto strachu radšej sa tam dobro predia. Opačná vec existuje tak, že je to sebaobmietanie pod rôznymi spôsobmi. Prehnaná sebakritika, sebaobviňovanie, dokonca sebapoškodzovanie. Človek má, keď má strach zo seba samého, buď sa potrebuje rýchlo vyšvihnúť hore, aby druhý ho nejakým spôsobom nedobehli, nepredbehli, pretože on musí byť jednička, alebo na druhej strane bude toto sebaobmietanie. Takisto do tých strachov zo seba samého patrí prehnaná starostlivosť o svoje zdravie, vzhľad, svoju výnimočnosť. Hej. Niekedy mladým hovorím, počúvaj, ako je dobré, že sa díváš do zrkadla, ale počúvaj, za chvíľu môže aj prasknúť. Hej, dávaj pozor. Hej. Ono znesie veľa, samozrejme. Ale keď niekedy človek má stále, ako vyzerám, ako mám tie vlasy, či toto mi tam, alebo onám, ako to, hej. Samozrejme, nie raz dievčatá vysvetľovali, to som bol veľmi prekvapený, teda, že kde všade oni sa dokážu vidieť, keď idú po ulici. Auto to už bolo staré, výklad to ešte staršie. Dokonca jedna bola klavíristka, tak v tom klavíri, hej. A všelijaké tie veci, hej. Je to dôležité, samozrejme, aby sme sa starili o svoj vzhľad, ale keď tam je to prehnané, aj ten vzhľad, aj to zdravie, aj svoja naša výnimočnosť nejakým spôsobom pod tým, pod pokličkou je veľmi veľký strach sám zo seba. A samozrejme, jedna z dôležitých vecí strachu zo seba samého je porovnávanie sa. A tu musíme uznať, že práve v tom porovnávaní vždy strácame. Buď teda nepríjmame seba samého taký, aký sme a svoju jedinečnosť, to znamená, že sa povyšujeme nad druhými, alebo znova ideme do falošnej poníženosti. Keď sa človek porovnáva, tak si môže povedať veľmi ľahko, no, tak ja som iný ako ostatní. Ty sú tam, ja sa cítim tu. Alebo na druhej strane, ja toto nikdy nedokážem. A všetky svoje dary začne nejakým spôsobom zadupávať, zakopávať. Má z toho strach, aby si nejakým spôsobom neuškodil týmto darom náhodou. Záver. Ako pracovať s týmito všetkými strachmi? Ja by som ponúkol dve také roviny, ako pracovať so strachom. Jedna je psychologická, druhá je duchovná. Verím, že teda využívate aj tú duchovnú, ale začnem tou psychologickou, prvá vec. Veľmi dôležité proti strachu je poznať sám seba a neustále spoznávať aj seba samého, nezastaviť sa, nenechať toto dobrodružstvo neustále. Už som sa spoznal, mám takéto slabé stránky, to mi stačí a hotovo. Poznať sám seba a neustále sa spoznávať, samozrejme až do konca svojho života krásneho. Budete veľmi vnútorne bohatí a budete veľmi krásne vedieť bojovať proti strachu, keď sa budete poznať, kde máte slabé a ktoré sú vaše silné stránky. Prijať sa seba samého, mať sa proste rád. Taký, aký som. Nie taký, aký by som chcel byť ja, alebo kde by ma chceli mať ostatní. Prijať sa sám seba. Prijať svoju minulosť, teda stotožniť sa s ňou, je veľmi pekne povedané. Ak ti diabol hovorí o tvojej minulosti, tak ty mu povedz o jeho budúcnosti. Je v ťahu. Dojdu slova. Aj všetky pokušenia, ktoré mám v vrecku. Pre nás je niekedy veľmi ťažko sa stotožniť s našou minulosťou, pretože každý máme niečo na tom sklade, samozrejme. Nikdy nie sme dokonali a Boh to vie, preto používa aj v našom živote to milosrdenstvo. Ale aj z toho psychologického hľadiska veľmi dôležité vedieť odpustiť a odpustiť aj sebe samému. To je druhý najťažší krok, ktorý môžeme urobiť. Raz bola v nemocnice za ňou jedna pani, ktorá hovorí, postúpila kedysi, keď bola mladá, potrat a hovorí, že otče, ja viem, že vy mi sprostredkujete od Božie odpustenie a rozhrešenie. Ja nedokážem urobiť ten druhý krok, odpustiť seba samej. Takže niekedy my veľmi ľahko aj spovedi možno prijímame odpustenie z Božej strany, ale nevieme prísť tomu druhému kroku, odpustiť sebe samého, prijať tú minulosť, prijať to, čo bolo tam také, aké to bolo. Potom samozrejme prijať svoju prítomnosť, vedieť byť vďačný za to, čo mám. To je úžasná vec. Keď ja budem mať stále strach to, čo nemám, čo sa nedá a neviem čo všetko a žiť stále desi v minulosti alebo v budúcnosti, tá prítomnosť mi úplne uteká spomedzi prstov. Takže vedieť byť vďačný za tú prítomnosť, za to, čo mám. Nebojte sa, bude ešte horšie. A potom samozrejme byť takými ľuďmi aj po tej psychologickej stránke viery a nádeje. Hej, veriť si sám, vedieť tú budúcnosť, proste už som zdolal túto prekážku, prečo by som nemal zdolať túto a tak ďalej. Potom neustále sa cvičiť samozrejme v odvahe. Hej, k tomu potrebujeme samozrejme, aby sme boli odvážne zvládnuť jednu prekážku, druhú, tretiu, ich postupne, čili nechať sa odstrašiť. Veľmi dôležitá vec po tej psychologickej stránke, reflexia, verbalizácia, expozícia. Hovorí vám niečo tieto veci. Reflexia. Vedieť sa nad tým zamyslieť dobre. Vedieť sa zamyslieť nad tou minulosťou. Ako som to možno zvládol, taký podobný strach. Alebo ako to zvládol niekto iný. Hej. Potom je veľmi dôležitá tá verbalizácia. Že ja si to definujem, ten strach. To je veľmi dôležité. Hej. Ako ho nazvem, ako ho pomenujem. Ako si ho zobrazím nejakým spôsobom. A potom expozícia, to je znamená exponovať sa, vedieť sa vystaviť tým veciam. Toto najviac pomáha. Niektorí ľudia zoberú tabletky, alkohol, neviem čo všetko dočasné. Do ďalšieho vytriezvenia. Potom sa to ten strach znova vracia. Expozícia nám skutočne pomáha ten strach najrýchlejšie, najlepšie oddialiť. Hej, nemať strach. Samozrejme, zbavovanie sa iracionálnych myšlienok. Také tie iracionálne myšlienky, nikdy nesmiem vyzerať hlúpo. Budeš aj tak. Všetci sa ma musia mať radi. Musím byť v živote šťastný a v pohode. Nikdy nemám mať úzkosť alebo napätie. Život musí byť fér. Ja musím byť dokonalý a tak ďalej. Takže tieto iracionálne myšlienky si môžeme zdôvodniť veľmi ľahko, racionálne a si povieme, prečo by som nemal vypadať hlúpo. Nebudem prvý ani posledný na svete. Prečo by som, ako môžem vyhovieť všetkým ľuďom v tomto živote? Prečo život by mal byť fér? On nie je fér. Často nie je fér. A tak ďalej. Hej? To nám pomôže v tom strachu. A samozrejme po tej psychologickej stránke vedieť sa cvičiť v rôznych technikách, či to je už dýchanie, alebo tie relaxačné všelijaké cvičenia. Nájdete ich teraz hromadu. Dobre, chcem sa teraz dostať o tej psychologickej, tej duchovnej pomoci v strachu. Naplno sa otvoriť Bohu. Nebáť sa. Proste vstup do mojho srdca. Odstraňu odtiaľ, čo tam nemá byť. Zdieľaj so mňou život, ja sa ťa nebojím. Proste naplno mu otvoriť svoje srdce. Druhá vec, modlitba ako životný štýl. Ja som v modlitbe vyriešil toľko skutočne strachov, všelijakých obav, všetko, do čoho sa mal rozhodnúť, pretože viem, že Boh je tam so mnou. Kde ma posiela, samozrejme, to neostáva nikdy nepokryté svojeho milosťou. Objaviť v svojom živote, aký má plán so mnou. Toto je veľmi dôležité, boj proti strachu. Boh má so mnou určitý plán. Aký je? Čím viac ho budem objavovať, tým je lepšie. Ja sa venujem, ak som vám hovoril, aj tej pastorácii povolaním. Teraz mi kľudne dievčat, ktorá má 32 rokov, alebo 35 rokov, dokonča 40 ročných, ale on povie, že on nevie, čo má v živote robiť. čo je tragédia dosť isto. Hej. Po 40-ke človek začínať nový život, či ísť do manželstva, alebo zasvetený život, je už kapanek neskoro. To mi hovorili italianské spolubratia, že to nie je len s povolaním napríklad na kňazský život, ale že v Taliansku teraz majú prvorodičky 40-ročné ženy. Hovorím, paráda. Ďalšia vec. Žiť kardinálne čnosti po tej duchovnej stránke viera, nádej, láska. A ten strach pôjde potom úplne nesinde. Budem viac veriť z tej viery, ako sme hovorili, prejsť do tej dôvery, mať nádej, byť človekom nádeje. To znamená vedieť aj s úsmevom, nadhľadnúť na tie veci, s tou Božou pomocou my samozrejme zvládať a potom lásku. Ján veľmi krásne povie, láska vyháňa strach. Kde sa cítime byť milovaní, tam sa nebojíme. Ak sa necítime byť milovaní alebo odmietaní, tam budeme mať vždy strach. A samozrejme, na záver, sviatosti uzdravenia, vedieť príjmať za sviatosť zmierenia a keď je to potrebné aj v tom strachu, samozrejme sviatosť pomazania chorých, nebáť sa ich do týchto sviatosti. Je to na posilnenie, nie je to na to, že je to posledné pomazanie alebo že už niekto na ňo zalomil. Proste všetko. Vlastne po tej duchovnej stránke ide o to, aby sme ten strach zvládli a sme sa snažili spájať tie naše strachy s tými Kristovými strachmi. Takisto mal úzkosť. Takisto bol osamotený. Takisto mal obavy. Takisto bol nepochopený. Takisto bol odmietaný. Spojme všetky naše strachy. Teda aj po tej duchovnej, aj po tej psychologickej stránke a čo len, ako sa najlepšie dá, aby ako sa to pekne krásne slovensky povie, že už ma naháňa strach, nenaháňal on nás, ale my jeho. Amen.